Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Είμαι η Ντίνα Γερολίμου και μαζί μου έχω τον γνωστό ιστορικό και συγγραφέα της παροικίας από την Μελβούρνη, τον κύριο Χρήστο Φίφη. Κύριε Φίφη, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, Ντίνα.
Σας κάλεσα για να συζητήσουμε σήμερα με αφορμή την παρουσίαση του καινούριου σας βιβλίου με τίτλο «Ελληνοαυστραλιανά διηγήματα». Πρόκειται για μία συλλογή διηγημάτων. Πείτε μας λίγο, από πού αντλήσατε την έμπνευση για τα διηγήματα αυτά?
Είναι Έλληνο-Αυστραλιανά διηγήματα, όπως λέει και ο τίτλος. Είναι από την Ελλάδα, από την Αυστραλία, ένα είναι από την Κύπρο και μερικά είναι και για την Ελλάδα και για την Αυστραλία. Γι' αυτό λοιπόν Έλληνο-Αυστραλιανά διηγήματα. Είναι 10 διαφορετικά διηγήματα, είναι εντελώς διαφορετικά το ένα από το άλλο. Και μπορούμε να πούμε, αν μιλήσουμε για έμπνευση, είναι διαφορετικά για το καθένα, αλλά είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
Από πού όμως αντλήσατε την έμπνευση για να γράψετε αυτά τα διηγήματα?
Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο διηγημάτων που έχω. Είχα ένα άλλο προηγουμένως που εκδόθηκε το 2013, που ο τίτλος του ήταν «Κομμάτια ζωής». Αυτό είναι διηγήματα που έχω γράψει μετά από το 2013 και πάντοτε μέσα στα πλαίσια αυτά γράφω συνήθως για Ελληνοαυστραλούς. Οι Ελληνοαυστραλοί βέβαια είναι και οι Έλληνες, είναι και οι Αυστραλοί και είναι και οι Κύπροι. Λοιπόν, το κυριότερο σημείο που μπορούμε να πούμε είναι η Ελλάδα, η Αυστραλία, Κύπρος. Υπάρχουν διαφορετικές πτυχές και όψεις και διαφορετικά ενάψματα για το γράψιμο.
Είναι βασισμένα σε αληθινές ιστορίες?
Όταν μιλάμε για λογοτεχνία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αληθινές ιστορίες. Τι να πούμε αληθινές ιστορίες? Όταν βλέπεις ένα θεατρικό έργο είναι αληθινή ιστορία. Όταν βλέπεις μια κινηματογραφική ταινία αρχίζει από κάπου, το έναυσμα είναι ένα κομμάτι ζωής κάπου, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να αρχίζει από μια αληθινή ιστορία, αλλά καταλήγει διαφορετικά, γιατί η λογοτεχνία έχει αρκετά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο υποκειμενισμός, είναι η φαντασία, είναι η πλοκή, είναι ο διάλογος, όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η αληθινή ιστορία. Αρχίζει από μια αληθινή ιστορία, από μια εμπειρία του συγγραφέα ή κάποιο άλλο. Δεν είναι απαραίτητα του συγγραφέα, μπορεί να είναι κάποιο άλλο και ο συγγραφέας το χρησιμοποιεί αυτό για να γράψει ένα διήγημα.
Γι' αυτό ρώτησα αν είναι βασισμένα σε αληθινές ιστορίες.
Μπορεί να έχουν κάποια βάση μερικές. Για παράδειγμα, το διήγημα που είναι για το Θέρμο, για παράδειγμα, είναι μια μικρή κομμόπολη της Τριχονίδας, όπου πήγα στο γυμνάσιο. Είναι εντελώς αληθινά περιστατικά, είναι μια αναπαράσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιστορία, είναι κοινωνική ιστορία, είναι η κοινωνική ιστορία του Θέρμου. Αυτό προσπάθησα να παρουσιάσω με αυτό το διήγημα. Το ίδιο είναι με διάφορα άλλα, για παράδειγμα ας πούμε με ταξίδιο πατρίδων. Μπορεί να αρχίσει να ήταν το έναυσμα μια κάποια αληθινή ιστορία, αλλά μετά μπαίνουν όλοι αυτοί οι άλλοι παράγοντες που είναι σχετικοί με τη λογοτεχνία και καταλήγουν στο τελικό αποτέλεσμα.
Οπότε το έναυσμα είναι από την ζωή, έτσι?
Όλα είναι από τη ζωή, όλα είναι από τη ζωή.
Θέλω να πω ότι δεν είναι μυθοπλασία, είναι βασισμένα κάπου. Κάτι έχετε δει, κάτι ακούσατε, κάτι βιώσατε.
Ναι, είναι βεβαίως αυτό. Αλλά όταν λέμε μυθοπλασία, fiction που λέμε στα αγγλικά, ναι, είναι fiction, είναι δηλαδή δεν είναι ιστορία. Βάλτε έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος γράφει ιστορία, γράφει πολύ διαφορετικά, γιατί στηρίζεται στα γεγονότα.
Σωστά.
Δεν μπορεί να γράψεις κάτι χωρίς να το τεκμηριώνεις, να βρίσεις τα γεγονότα, τις πηγές κτλ. Στη λογοτεχνία έχεις περισσότερη ελευθερία. Δημιουργείς ένα χαρακτήρα. Δημιουργείς μία πλοκή, δημιουργείς ένα σκηνικό. Έτσι, όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο. Είναι διαφορετικά. Γι' αυτό άλλο είναι ιστορία, άλλο είναι λογοτεχνία.
Εννοείται.
Ναι, αλλά θα πρέπει και ο αναγνώστης να το έχει υπόψη του.
Βεβαίως.
Τώρα, okay. Σε μερικά διηγήματα μπορεί να υπάρχει το μυθικό στοιχείο, έτσι. Αρχίζει, ας πούμε, το έναυσμα από κάποιο κομμάτι ζωής, μπορεί να υπάρχει κάποιο μυθικό στοιχείο, αλλά συνήθως ο αναγνώστης δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο είναι πραγματικά το γεγονός και ποιο είναι παραπέρα η φαντασία. Αυτό είναι λογοτεχνία, βέβαια. Αυτό συμβαίνει πάντοτε και με το μυθιστόρημα και με τα διηγήματα και με την ποίηση, γενικά με τη λογοτεχνία.
Τι σας όθησε να γράψετε αυτά τα διηγήματα?
Συνήθως, Δίνα, πάντοτε έγραφα ποίηματα και διηγήματα. Λοιπόν, αυτή η τάση για να γράφω κάτι, όπως κάποιος γράφει τραγούδια, κάποιος γράφει ποίηματα, κάποιος γράφει, ζωγραφίζει ή κάνει ένα γλυπτό ή οτιδήποτε, όλα αυτά έχουν κάποιο έναυσμα, κάτι που σε οθεί για να το κάνεις. Η δική μου τέχνη αυτή είναι μέρος της δικής μου τέχνης.
Είναι δηλαδή έκφραση της δημιουργικότητάς σας?
Πιστεύω να είναι, βέβαια. Τώρα αν είναι ή δεν είναι, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η κριτική. Δυστυχώς στην παροικία δεν έχουμε πάρα πολύ κριτική, θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη, γιατί η κριτική βοηθάει και τους συγγραφείς να βελτιώσουν την αποδοσή τους, τη γραφή τους, να βρουνε τι κάνουν καλά και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή τι δεν γίνεται καλά. Δυστυχώς, μόνο ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους που γράφουν, δεν δίνεται καθόλου έμφαση στον τομέα της κριτικής.
Γιατί αυτό, κατά τη γνώμη σας?
Γιατί θα πρέπει να έχει ο κριτικός αρκετή δύναμη, έτσι, πολλές φορές να τα βάλει και με άλλους, να υποστηρίξει τις ιδέες του. Μπορεί οι ίδιοι οι συγγραφείς να μην τους αρέσει αυτό. Όλοι αυτοί οι λόγοι συμβάλλουν, νομίζω. Δεν υπάρχει παράδοση. Έτσι. Στην Ελλάδα και στην Ελλάδα τώρα σχεδόν το ίδιο γίνεται. Παλιά υπήρχε μια πολύ καλή παράδοση με πολύ καλούς κριτικούς που τα τελευταία χρόνια μετά το 1980, θα έλεγα, αρχίζει όλο και εγκαταλείπεται. Και αυτό είναι εις βάρος και της καλής λογοτεχνίας και της δημιουργικής απόδοσης.
Όταν γράφει κάποιος κάτι, ένας συγγραφέας, συνήθως μετά ή κατά τη διάρκεια της συγγραφής ενός διηγήματος ή ενός βιβλίου, συμβουλεύετε κάποιους. Εσείς συμβουλευτήκατε κάποιον επιμελητή ή κάποιον editor?
Όχι, βέβαια, για το αυτό. Εντάξει, μπορεί να συνομιλήσει με άλλους συναδέλφους ή φίλους και τα λοιπά. Όχι όμως για το γράψιμο. Δηλαδή, αν συμβολεύω με κάτι, είναι μπορεί να πάω σε βιβλία, να δω άλλους συγγραφείς, τι γράφουν αυτοί, τι βλέπω εγώ διαφορετικά, πώς θα μπορώ να δώσω κάτι πιο διαφορετικά, με αυτή την έννοια. Όχι ότι συμβολεύω με κάποιον για το πώς θα γράψω. Όχι ότι αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει ο συγγραφέας, αλλά στη δική μου την περίπτωση δεν γίνεται αυτό, δεν το έχω συνηθίσει αυτό.
Τα διηγήματα που αναφέρονται περισσότερο στη ζωή στην Αυστραλία, πιστεύετε ότι είναι αντιπροσωπευτικά του Έλληνα μετανάστη?
Κοιτάξτε, αντιπροσωπευτικά ως ένα βαθμό. Δείχνει, η ζωή είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές. Δεν μπορώ να πω ότι τα δικά μου διηγήματα δείχνουν ολόκληρη τη ζωή του Έλληνα μετανάστη στην Αυστραλία ή του Έλληνα που μεγαλώνει στην Αυστραλία από όμορφη ελληνικής καταγωγής. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Αλλά δείχνουν κάποιες πτυχές, κάποιες όψεις. Και αυτό πάντοτε κάνει λογοτεχνία, γιατί διαφορετικά θα γραφόταν μια συλλογή διηγημάτων ή ένα μυθιστόρημα και όλα θα τελείωναν. Αλλά τι γίνεται, συνεχώς έχουμε καινούρια θεατρικά έργα, έχουμε καινούρια μυθιστορήματα, καινούριες κινηματογραφικές ταινίες. Πάντοτε αναπαριστάνουν τη ζωή με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή τον τρόπο του συγγραφέα, του σκηνοθέτη, του ατόμου που βλέπει κάπως ή αναπολύει την παλιότερη κοινωνική ζωή ή τη σύγχρονη ζωή, όλα αυτά τα πράγματα.
Πάντως το πρώτο διήγημα στο βιβλίο σας, με τίτλο «Μεταξύ δύο πατρίδων», είναι ένα αποτύπωμα, θα λέγαμε, των Ελλήνων που έζησαν στα εσωτερικά προάστια της Μελβούρνης. περιγράφεται μια πορεία που νομίζω είναι κοινή πορεία για πολλούς συμπαρικούς.
Ναι, χαίρομαι που το βλέπετε αυτό, γιατί ο συγγραφέας γράφει από αυτά που γνωρίζει, από αυτά που ζει. Εγώ έχω ζήσει, για παράδειγμα, στο Φιτσρόι, όπως έχω ζήσει και στο Τέρμο, όπως έχω ζήσει και στο Ξυλόκαστρο ή στην Αθήνα, και οι εμπειρίες μου είναι μέρος της γραφής μου. Για να γράψει κάτι ο συγγραφέας θα πρέπει να έχει κάποια γνώση γι' αυτό. Και είχα γνώση από το Φιτσρόι, από τα εσωτερικά προάστια και παρουσιάζω πολλούς μετανάστες. Ας πούμε, στο Μεταξίδιο Πατρίδων, η Βασίλο είναι ένα άτομο με πολύ δυνατό χαρακτήρα, η οποία έχει ορισμένες ιδέες, θέλει κάτι, δηλαδή προσπαθεί να είναι κοντά στα παιδιά της, αλλά προσπαθεί επίσης να είναι ανεξάρτητη. Και το σπίτι της είναι ένα σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο αυτής της ανεξαρτησίας της. Αλλά από την άλλη μεριά επίσης βλέπει και τις αδυναμίες της. Βλέπει ότι η ζωή γρήγορα αλλάζει. Το άτομο αισθάνεται αδύναμο και το γύρας με όλα τα συμπαρομαρτούντα είναι αναπόφευκτο. Αυτό το βλέπει στη φίλη της τη Γεωργία, το βλέπει στις άλλες τις φίλες της και το βλέπει και στον εαυτό της.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.